Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ныгмановлар йортында тарихи театр, яңа спектакль.
Болгар бабайлар турында кайчан сөйлисез инде дип, кем тиңкәгә тигән иде әле монда?
Дәү әтиегез инде, кем булсын?
Әллә болгарларга килеп җиттекме? Чынлапмы?
Килеп җиттек.
Шу, туктагыз әле. Ниткән килеп җиттек булсын бу? Сезнең картагыз да һаманда шул Азов диңгезе буйлары, Таман ярым утырауы.
Әйе шул, безнең болгар бабайлар Идел буенда яшәгән бит.
Та, нидер бутылар булар.
Тавыш укучылар, диккәт! Идел буе болгар дәүләте киләсе дәрестә. Ә бүген бөек болгар дәүләте.
Бул гар, тат ар, ниш әр, тип дәр, кызык име?
Шыннан да кызык, бу сүзләрнең барысында да ар, әр кушымчалары кергән.
Берәр хикмәте бардыр моның балалар. Бөтенесенә бер үк кушымчаны тикмәгә генә такмаганнардыр.
Хе-хе, менә искә төште. Каяндыр укыган идем мин моны. Кайбер галимнәр фикренчә, ар сүзе пүчтәп кенә сүз түгел икән ул балалар. Кеше дигәнне аңлата икән ул.
Хикмәт. Ар димәк әдәм баласы.
Шулай әнкәсе.
Ар дигәне аңлашылды. Ә менә болгар татар сүзләренең беренче ишекләре нәрсәне аңлата икән?
Ха, монысы инде килен, әлегә тарихчылар өчен сер булып калган ди.
Менә мин хәзер аңлый башладым моны. Барысының да исемнәрендә ар, әр сүзе булгач, болар бер халык булып чыга бит.
Шулай шул, бер үк исем белән йөриләр.
Тавыш укучылар, диккәт! Әти, син сүзне темадан читкә борма.
Тыңлыйм, иптәш профессор.
Башла дәресне, апа.
Димәк, булай. Узган дәрестә Төньяк Кытайдан алып Кара диңгез буена кадәр сузылган Төрки каханлык 588 елда көнбатыш һәм көнчыгыш каханлыкларга бүленә дигән идек. Исегездәме?
Истә, истә. Власть бүлеш алмаганнар, шуңа айрылганнар.
Менә шул империя бүленгән чагында болгарлар белән хәзәрләр көнбатыш Төрки каханлык составында булганнар.
Шу кызым. Бу болгарлары кемнәрдә? Хәзәрләре кем? Узган дәрестә юк иде бит әле алар.
Әйе, аңлатып сөйләгез сез, иптәш профессорлар.
Ничек инде болгарлар булмасын дәвәни? Бар иде алар. Апа, сөйлә әле.
Димәк, булай. Узган дәресләрдә хәзерге Кытай җирләрендә яшәгән сын кабиләләренең Идел Урал буйларына килеп урнашуын, аннары көнчыгыш Европа җирләрен яулап алуларын үткән идекме?
Үткән идек, кызым. Европага баргач, алар хуннар булып киткәннәр.
Хуннар составындагы кабиләләрнең күбесе төрки телдә сөйләшкәннәр. Мәдәниятләре, гореф-гадәтләре уртак булган. Дип сөйләгән идегез.
Менә шул син хун кабиләләре арасында болгар кабиләләре дә була.
Менә аңлашыла башлады хәзер.
Соң аны нигә әле кайчан шулай дип аңлатмадыгыз?
Диккәт укучылар, аңлатабыз. Сөйлә, апа.
Атилланың үлеменнән соң хун империясе таркалгач, болгарларны яңа төзелгән Төрки каханлык үзенә буйсындыра.
Буйсындырырсың безнең бабайларны, бар. Алар шундук мөстәкыйллек өчен көрәшә башлыйлар.
Бер үк вакытта Жуаннар токымыннан булган аварларны да үз җирләреннән куып чыгаралар. Шулай итеп, 632 елда болгарларның беренче мөстәкыйль дәүләте, Бөек Болгар дәүләте барлыкка килә.
Ага, 632 ел. Истә калдырырга кирәк моны. профессорлар сұраса.
Бүйек Болғар дәулеті. Есімі шәп.
Қара денгіз, Азов денгізі бойларын қолда тұтарлық болғаш, оларының мен айтам, ханнары бек қатер кіші болғандыр енді иемі.
Әлі нешік күні дәуәне, Қубрат хан бет ол.
Қубрат хан Болғарларының атасы енді ол.
Бейік Болғар дәулеті шул қадар кішілі болған дәуәті, оның абруе бүтін дүнияға таралған. Әйе, қатта Византия патшасы да сонға сұққан оны.
Византия? Ол заманда ең кішілі дәулет бет ол. Тонығаннар ма бізнің Болғар бабайларына?
Хә, нешік кін әлі? Византия патшасы бізнің Қубрат бабайны гіл қонаққа шақыра тұрған болған.
Қубрат бабай келуге бәліш пішіргеннәрдер, тауық сойғаннәрдер.
Бәліш кінәмісің әті. Бейік Болғар дәулеті білен Византия союздаш дәулетлері болғаннар. Шыннан өзің біліңді?
Бұ, бейік Болғар дәулетінің мен айтам, башқаласы қойда болды екен дейм.
Қубрат хан өзінің башқаласын бұрынғы антик шәһәр Фанагорияға орнаштырған.
О, матур жерлер, таман ярым отырауы.
Бейік Болғар дәулетінде шәһәрлер көп болған, оларда хүнәршілік алға кеткен.
Ұста хүнәршілер болғаннар шул біздің Болғар бабайлар. Аларының ұсталығына бүтін Европа шаққата тұрған болған. Оқығаным бар.
Гәл итік-шитік тігіп кіне ұйатмағаннардыр бетінде.
Нинди итік-шитік дәуәне, бейік Болғарларының ювелир сәнғаты, керамика әйбірләрі бүтін дүнияны шоққа тұрған білдігіз мі? Болғарлар хүнәршіліктен тыш егіншілік біленді шығылленгеннәр. Шуайда халықның зур көпшілеген көшме тұрмыш алып барушы тірлікшілер тәшкіл еткен. Бай болған біздің бейік Болғар дәулеті, шәһәрләр, ауылар шешек атқан, білдігіз мі?
Қоя кеткен соң ол олым, шул қадарлы қуатлы һәм бай дәулет.
Қубрат бабай өлмеген болса мы?
660-шы елда Қубрат хан өліп кете. Түшекке йығылғаш, ол өзінің ұлларын шақырып кетіреді, васият әйте. Ол оларға дус һәм тату яшарге, дәулетні соқларға қоша, бірдәмлікте күшдей.
Тыңлағандар мысың аталарының сөзін?
Юк шул мені, һәр қайсының баш боласы келген.
Шуннан тарқаламы дәулетләре?
Тарқала!
Хей, ата сөзін санға суқмасаң, шулай бола ол.
Дұрыс әти, ишеттің ме, іптәш профессор?
Айрылғанны айу ашар, бөлінгәнне бөле ашар деген шул біздің халық.
Нәқ шулай бола да, көршілері хәзерлер бұларының хайсызленгенлігін күтіп кіне тұралар. Олар бірден болалар шул.
Ұзақ дауытмей, бейік Болғар дәулетінің жерлері хәзерлер қолына көше.
Хәзерлер өзлерін түркі қоханлықның ғарислары шушы жерлердің шын хужалары деп санайлар.
Ә Болғарлар нешілей? Шушы халге риза болып тұралар ма?
Риза болмасалар да тұрға тұры келгендір енді келен. Қая барасың?
Қубрат ханның Аспарух есімлі ұлы өзіне бойсынған қабилелеріні ерте де, ашығыш рәуіште хәзерлерден қашып кете. Бара тұрғаш Дунай бойына жетіп, 681-ші елда шунда дәулет тізі.
Хәзірге уақытта Болғариядан нық яраталар Аспарух ханны. Командировкаға барғаш, ондағы егітлерге сіздің Аспарух бабай білән бізнің Қыдырат бабай бір туғаннар болған. Икісі де Қубрат ханның ұллары деген еді. Қолларындағына көтәріп ерттілер малай. Бөтінесі қонаққа шақыра башлады.
Тоқталеті, әсен Қыдырат хан турында қоян білесің? Біз бітәлі дәрісті ол есімін айтмадық.
Әлі қойанғана башқа келді енді шында.
Біле дейгіз балалар тарихны, біле, білмеміш кәгіне сапышауы.
Я, ярар, іптәш профессорлар. Қыдырақ хан турындағы сейләгіз енді.
Қыдырақ хан бұлғарларының шақты зұр түркімі білен ұрта иділ бойларына өнәлі.
Ха-ха-ха. Менә ничек төзелгән икән безнең Идел буе Болгар дәүләте.
Батбай ханны да әйтә ба.
Кубрат ханның 3-нче улы Батбай үз кабиләсе белән Хәзәр каханына буйсынып яши башлый.
Буйсынсалар да тик кенә ятмаганнар алар.
Әйе, тиздән бу болгарлар һәм хәзәрләр Кырым ярым утрауын Днепр буендагы дауларны яулап алалар.
Кубрат ханның хәзинәсе нәкъ менә шунда табылган бит инде. Белдегезме? Полтава шәһәре янындагы Перещепино авылында.
Ишеткән бар иде бугай шул.
Анда бит бик күп алтын көмеш савыт сабалар, сугыш кораллары, бизәнү әйберләре булган диләр.
Күрәле, беләләр булар.
Шуннан ни эшләгәннәр?
Болгарлар белән хәзерләр бер телдә сөйләшкәннәр. Мәдәниятләре, гореф-гадәтләре якын булган. Алар бер халык булып киткәннәр.
Әйе, җайын тапканнардыр безнең бабайлар. Башлы бит безнең халык.
Җайын тапканнар да әти. Болгар кешеләре хәзер җәмгыятендә югары дәрәҗәләр биләгәннәр. Хәзер элитасының зур бер өлешен тәшкил иткәннәр.
Эй, күргән инде безнең бабайларның газиз башкайлары.
Шуннан ниләр булган?
Хәзер дәүләтенең язмышы ни белән беткән иптәш профессорлар?
Болгарлар Идел буена килгәч нишләгәннәр?
Тавыш укучылар, диккәт, апа әйт әле.
Бу сорауларның барысына да җавап киләсе дәрестә булачак.
Мин аларны тагын сөйлиләр дип торам.
Киләсе дәресне озакка сузмагыз. Карагыз аны.
Диккәт укучылар, әйт апа, дәрес тәмам.
Сау булыгыз.
Мин әтине өйрәтәм дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.